vana ava kasavusi kumwe chete nezuro izvo zvinonzi hazvisimboitika nguva dzakawanda kana vana mukoti vari pabasa. Mumwe mushandi ari kuziva zviri kuitika pachipatara ichi anoti ichokwadi kuti vana ava vakafa nezuro manheru vachangosunungukwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi revakuru vakuru pachipatara ichi. Asi amai Chenai Chiwiti vanoti baba vavo vaLangton Chiwiti vakafa mushure mekurambirwa kurapwa nemusi wechitatu apo vakaenda navo kuchipatara muchinoi vachibva kuHarare. Amai Matilda Chimbe vekubhangeti avo vanga vachitora mutumbi womukoma wavo akafa nezuro mushure mekushaya rubatsiro vanoti mukoma wavo anga avashevedza kuchipatara uko vakasvikowana afa.
Saka vangu vana vakafona hanzi nemukoma daidza munin'ina unga auye kupi auye kuno ndichiri munzira nobva vashaika. Saka handinambokwanisa kana kuwana kuwana wandakurukurana nayo.
Amai Chimbe vanoti vanhu vakawanda vari kufa vangadai vachirarama dai vachirapwa nenguva.
Vanhu ivo ngavaendewo kumabasa kana vanhu vari pamastrike ngavaregedze nekuti tinorasikirwa nekuti vanhu vangade varivo vapenyu. Saka kana vari pastrike ngavangozamawo kuendawo pai kumabasa vashandi.
Vana mukoti vanoshanda muzvipatara zvehurumende vanodarika zviuru 16 vapinda muzuva rechishanu vachiramwa mabasa munyika yose vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Hurumende yakati yadzinga vana mukoti vose vari kuramwa mabasa vachiti vachiri kuda basa vanofanirwa kunyorera kutsvaga basa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.